a sɛbɛnni be jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badema juraw minw b'an lamɛnna ka bɔ fandara bɛɛ fɛ, an b'a fola bi ni kɛnɛya ye Yesu Kristo tɔgɔ la. An ka bi ka kɛnɛya kibaru ye fɛɛn b'an dɛmɛ ka kɛnɛya sukarobana la. Tɔrɔtɔrɔ di k'a filɛ kabi fɔlɔfɔlɔ kabi lonjan k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw be yen o be ɲɛgɛniba kɛ. O ɲɛgɛni be duguminɛw wele. Mun le tɛ b'o ɲɛgɛni na min ka di duguminɛw ye? O k'a lɔ k'a fɔ kɔfɛ ko sukaro le b'a la. O k'a tɔgɔ ɲini k'a d'a ma min tɔgɔ diabete mellitus. O kɔrɔ ye ko ɲɛgɛniba sukarolamata. O ka o tɔgɔ di a ma, hali bi o tɔgɔ le b'a la. Joro lobo banakela jamana bɛɛ fɛ. O k'a ye k'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ ni bi loru lobo banakɛla longolo dɔ de be farala o banabagatɔw kan. Kibaro duman bi, an b'a kɛ di ka kɛnɛya o bana jugu la? Diyabɛti ye bana fasɔn juman le ye? An k'a lɔ k'a fɔ ko an be fɛɛn min o dom n'o ka se an fari la a be yɛrɛma. Dɔw be yen o b'an dɛmɛ ka boya, dɔw fana be yen o b'an dɛmɛ ka janya, dɔw fana o be fanga d'an ma. Mɔgɔ adamadenw olugu be kom mɔnbiri ni motɛr. Fɛn de be k'olugu la ka fanga di o ma fango ye baara kɛ. An n'u ta tɛ esansi ye ɲa o moto ani mɔnbiri. An n'u ta be doma kɛ o le be fanga da. O dominiw dɔw be o b'a fɔ fanga domini olugu be mun le ye? Olugu be pɔme de tɛr, buru, sɔsɔ n'a bisigiw, maro, kaba, banangu, ku, sukaro ni li. Olugu le be fanga di mɔgɔ ma. Ani yiriden kɛnɛw minw be komi lomuru, minw be papaye ye, minw be baranda ye, olugu le be fanga di mɔgɔ ma. N'i y'a k'o dom o be don abasi la, a be kɛ sukarolama ye abasi la. o sukarolaman fɛn a be fanga di mɔgɔ ma a be kɛnɛya di mɔgɔ ma sanko mɔgɔw y'a baara kɛ ni a o sukarolaman k'a don mɔgɔ basi la basi be kɛ sukarolamanfɛn ye o fɛn mɔgɔ basi la n'i ka kɛ baara kɛla ni a ye a be lari fila min be fanga di ma dɔw ta be ye a be min o basi la ka tɛmɛ tɔɔw ta kan dɔ ta a be lɛri saba dɔ ta be lɛri nan kɛ olugu ta o le ka jugu ka tɛmɛ tɔɔw ta kan baara kɛ cogo o cogo a bɛ to o basi la o bɛ kɛ fɛn jugu ye jusu ma a bɛ jusu sigɛ a bɛ jusu magaya a b'a kɛ jusu bɛ se ka lɔ yɔrɔnin kelen na a fana bɛ ɲɛden sigɛ a b'a kɛ ɲɛden bɛ a baga bɛ dɔgɔya tuma dɔ la dɔw bɛ fiɲɛ a b'a kɛ basi saralugu fana olugu bɛ magaya senw bɛ kɛ o bɛ fiɲɛya semandenw b'a kɛ tuma dɔ la fɛnw bɛ maga o la o t'a lɔ ko fɛn k'o sɔrɔ a bɛ soro fana sigɛ soro tɛ baara kɛ ka ɲa a bɛ basi ni sɛnɛya ni a tɛ se k'o kɛ tuguni ka ɲa a bɛ se ka taga fɔ mɔgɔ kunlɛnkɛ la dɔw b'a kɛ olugu ta o fangere bɛ magaya dɔw fana b'a kɛ o bɛ ɲina joona o man ɲi mɔgɔ farisogo ma joona joona mɔgɔw t'i ɲɛna ko ni sukaro bɛ basi la o t'a kɔrɔsi olugu ta o b'o fari tiɲɛ dɔɔni 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 sani a tigi y'a lɔ tiɲɛni si a la o lo sisan o ko mɔgɔ ma o y'a kɔrɔsi ka taga dɔgɔtɔrɔso la caman be a b'a yirana k'a fɔ ko sukarobana le b'a na. Fɛn juman mɔgɔ minw be ɲagani kɛ caaman ka tɛmɛ tɔɔw kan. Dɔw fana be yen jimilɔgɔ b'o mila caaman, kɔngɔ b'o mila, dɔw be o ɲa tɛ yerikɛ ɲaw kɔrɔ. Dɔw fana be yen ni fɛn ka maga o boro la, ni fɛn ka maga o sen na, jɛnifɛn lo wa madimifɛn lo wa, o t'a lɔ ko fɛn k'o sɔrɔ. Dɔ fana be yen ni jori k'o sɔrɔ, o joru tɛ kɛnɛya joona. Dɔw fana be yen kurumisɛn be bɔ fari yɔrɔ bɛɛ la. N'i k'o fɛn faso ye i yɛrɛ kan, ye taga joona dɔrɔtɔrɔ fɛ, o ye taga filɛ k'a lɔ ni sukarobana le k'i sɔrɔ wa ni sukarobana t'i la. O ka ban. Fɛn be kɛ sisan min b'an dɛmɛ k'an tanga o fɛn juguw ma. Mɔgɔ ka kan k'a yɛrɛ lɔ. An ye taga o y'an basi filɛ. Dɔw fana be o be taga o b'o ɲɛgɛniji filɛ k'a lɔ ni sukaro b'a la wa ni sukaro t'a la. Diyabɛti sugufa ye filale ye. Kelen be yen a be denmisɛn gwanzan le ta. Den minw be misi nɔnɔ min olu lo b'o bana kɛ caaman. Dɔrɔtɔrɔ ko an ma ko an ye sin ba sin di den ma fɔɔ ka taga kɛ mɔgɔ ye. A filanan be mɔgɔkɔrɔbaw le ta. O ko fɛɛn b'a kɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'o bana ta o y'o domunikɛ wari ye. An be min dom, an be min min, fɛn fɛn be don an fari la, an y'o kɔrɔsi k'a filɛ ni a ka ɲan fari ma wala ni a man ɲan fari ma. An badenmaw, an ka bi ka kɛnɛya kibaro laban le ye nin ye. A badenmamuso Nasata Kulibali le b'a lasaw ma. An ka bɛn longwɛrɛ an matigi Yesu Kristo tɔgɔ la. Amin.
An lamɛnnikɛlaw, aw be Radio Mondial Adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamɛnnikɛlaw, ka aw to aw yɔrɔ n'a b'a fɛ ka Bibulu kalan fana, kitabu caaman be an fɛ aw ta ye. O ye gwansan de ye, sarata la. Aouye Aka Sebekilin Damalase Aoma, Anka Adressi Flenye, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba Fokotoun, Radio Mondiale Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. Lamenikelao, au katlo majotu, anka kibaro matla folo. An lamenikelao, abe Radio Mondial Adventiste de lamenikera, omiye djigya kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An lamenikelao, ka auto au yoro, naba fe ka Bibul kalan, fana, kitabu tiyama be anfe aoutayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. Aouye aka sewe kilin damalase en ma. Anka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. An lamenike la ou. A ou ka atlo majotou. An ka ki baro mat la folon. A ou ta fe ka dunya kon an fe on dan chou lo wa. A ou ta fe ka alaga mwoko ba ou tra ma chou lo wa. A ou an aba fe ka lonko alabe jurumu ke la kanu. A ka ke ka an ka ki baro la men. A mi na alaka kuma sebe link kan a ou yi.
Amade mamombe ala mena ni watinambe au fula matri Yesu Krista tola anta bika biblu ki barola amena Daniel ka sidi jabiliko de lase auma Aywa anka oto an hakli la ko Daniel ka siri jabila ata sun don folo de la ni ki di la meleke ma katara deme. Munde kama Daniel ye konolike foka longo kon saba soro yani a jabili ka se Daniel ma. Daniel omiye alaka kanulinye ni osiki la ka longo kon damake an umaka anka koroto anka siri jabili kura. Aywa anganga ka nyini ka lon min kama Daniel ye lokon sabake do ye soro ka Gabriel ye kana aka jabili dama aywa anka silu jabili kula amena ola kelen laje bi ka lon yala min kama anka jabilu te konaka se ama Meleke bese ke anye ka fin ye bali uko laje. A sebela Daniel ki davu surati tana o ayatan sabana ni tanan nalako. Persi masaya kuntiki ye ne bali kile mugani kile nkono. Nka kuntiki ba ula kile. Mintu wako Mikael. o nana ne deme o de kosɔn ne nana Perse jamana masakɛw fɛ yen. A filɛ ko minw na i ka mɔgɔ sɔrɔ labandenw na ne na o yira i la sisan kamasɔrɔ o yelifɛn be wagati janko de fɔ. Ayiwa ni jaabili tola kɔfɛ o ma bɔ mɛlɛkɛ yɛrɛ la a bilala ka na Daniyɛli dɛmɛ nka o jaabili bɔra ko dɔ de la ni Pɛrisi masakɛ ka kan ka o dafa o min tun tɛ ala batobaga ye. Ala tɛ se ka mɔgɔ karaba kamasɔrɔ o t'a cogo la. Kɛlɛ dɔ daminɛna Pɛrisi masakɛ ka bon kɔnɔ. Setanɛ yɛrɛ tun bɛ yen ka to ka mɛlɛkɛ kɛlɛ. O mɛlɛkɛ fana ta baara tun ye ka masakɛ jusu sin ala ka mɔgɔw ma. Ayiwa Israɛl mɔgɔ dɔw tun bɛ tɛmɛna nka Daniyɛli tun bɛ seli la ka taga. A fana tun b'a lɔn min tun bɛ kɛla masakɛ ka bon kɔnɔ. A tun bɛ se ka kɛ a kɔnɔ ko ala ta ka seli lamɛnna. I ko anw b'a miiri cogo min na tuma dɔw la an ka seli ma jaabi wagati min na fɔlɔ. Nka an bɛ seli daminɛ wagati min na ka ko dɔ deli ala fɛ. Ayiwa mɛlɛkɛ bɛna ka na o baraji d'an ma. Nka ko wɛrɛ bɛ ni sira kan ni an m'o dɔn o ye mɛlɛkɛ jugu de ye. Olu bɛna ka na o mɛlɛkɛ kɛlɛ sira la k'a bari an kana o baraji sɔrɔ. Ni an tola seli la ka to k'an ka jurumuw fɔ ka yafa ɲini ala fɛ Yesu Krista joli kosɔn sira bɛ dayɛlɛ. Mɛlɛkɛw cilen bɛ wagati bɛɛ la ka taga jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ fɔ ka na dɔ se ni u bɛ ala ka tiɲɛ lafili pewu. Ni o don sera ayiwa mɛlɛkɛ tɛ se la tugun ka foyi kɛ. Ala ka ciraw bɛ nin diɲɛ mɔgɔbaw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔw la mɛlɛkɛw kɔni bɛ yen. Ko latigɛlen min jidi ni yɛrɛ sɔrɔ se kɛ mɔgɔw ye o ye sankolo mɛlɛkɛw ta baara kɛ nɔ de ye. U bɛ u latigɛ ko minw na walisa ka hadamadenw mago ɲɛ. Ni a fɔra ko Mikaɛl o kɔrɔ de ko min bɔra ala fɛ. Ayiwa baaraden Jude k'a fɔ ko a ye mɛlɛkɛba de ye mɛlɛkɛw kuntigi wala u ɲɛmɔgɔ. O laselen bɛ an ma Paul ka sɛbɛn cilen fɔlɔ na Tesalonikɛkanw ma o surati 4 o aya 16 la a jirala an na ko sow bɛna kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛba kan fɛ. Yohana ka kitabu surati 5 la a aya 28 la o kumaw b'a jira an na ko ala denkɛ kan bɛna sow wele ka bɔ u ka kaburu la. O cogo la siga t'a la ko ni a fɔla ko Mikaɛl ni o ye mɛlɛkɛba dɔ ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ si ye an matigi Krista kɔ.
Ayiwa an badenmaw an ka bi ka Bibulu kibaro laban de ye nin ye. Aw badenmakɛ Kam Felix de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ.
An lamɛnnikɛlaw, AB Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An l'Amen Kera ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka Bibul kalan. Fana, kitabu tiyama be an fe a ou tayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. Aouye aka sebe kilin damalase en ma. Anka adresse flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotun. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
An ye wati do ke nyon fe, ka ke jigya kan la me. O tume min la sila a ou ma, o ye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ou ye ou bolo fara nyon na, ka o laben, o ye ase ani kam Felix. An ka nyon bendoumbe.